pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο αστείο, πανέξυπνο και γεμάτο ανατροπές. Πρόκειται για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που ανήκει στη δημοφιλή κατηγορία «Who done it», δηλαδή ποιος έκανε το φόνο, και υποθέτω ότι κανέναν δεν θα ξενήσει η πληροφορία ότι ο συγγραφέας του είναι Βέρος Βρετανός. Είναι παρουσιαστής πασίγνωστου τηλεπαιχνιδιού στο BBC, ετών 50 και ονομάζεται Richard Osman. Η λέσχη φόνων της Πέμπτης είναι το πρώτο του μυθιστόρημα και αργότερα θα εξηγήσω πώς και γιατί τον έχει κάνει ήδη διάσημο. Και βαθύπλουτο. Oh, the shark bay has such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. Τα βιβλία με ήρωες υπερήλικες γνωρίζουν άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ένας λόγος ίσως είναι ότι μεγάλο μέρος των αναγνωστών είναι και οι ίδιοι ηλικιωμένοι ή καθοδόν. Ένας άλλος λόγος, ίσως πιο βάσιμος, είναι ότι οι υπερήλικες είναι φοβερά αστείοι. Γιατί? Ίσως επειδή δεν έχουν πια να χάσουν και πολλά. Αυτή η εγκύτητα με το τέλος της διαδρομής τους πρικίζει κατά κανόνα με ειλικρίνεια, τόλμη καθώς και μαύρο χιούμορ πρώτης ποιότητας. Ιδιότητες πολύτιμες, ειδικά για ήρωες και ηρωίδες αστυνομικού μυθιστορήματος. Εδώ υπάρχει άλλωστε ολόκληρη παράδοση και η παράδοση αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Αγκάθα Κρίστη. Είτε πρόκειται για τον Ηρακλή Πουαρό, που τα έχει και αυτό στα χρονάκια του, είτε πρωτίστως για τη γυραιά Miss Marple, οι ήρωες της Αγκάθα Κρίστη δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσουν τις αρθρώσεις τους για να λύσουν ένα μυστήριο. Αρκούν μερικές κούπες δυνατό αγγλικό τσάι και οξυμένη αναλυτική σκέψη. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Joyce, συνταξιούχος νοσοκόμα και το νεότερο μέλος της λέσχης φόνων της Πέμπτης. Το ημερολόγιο της Joyce είναι μια από τις βασικές πηγές πληροφόρησής μας για όσα φοβερά και τρομερά συμβαίνουν στον πολυτελή οικισμό Ευγυρίας όπου διαδραματίζεται το βιβλίο μας. Στην επιφανειακώς μονάχα Γαλήνια Βρετανική Ήπεθρο.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Άρχισα να κρατώ ημερολόγιο πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια, αλλά το έχω ξεφυλίσει και δεν νομίζω ότι θα σας ενδιέφερε. Εκτός και αν βρίσκεται ενδιαφέρουσα τη ζωή στο Χέγουαρτς Χιθ τη δεκαετία του 70 και θα θεωρήσω πως είναι μάλλον απίθανο. Δεν το λέω ως προσβολή, ούτε για το Χέγουαρτς Χιθ, ούτε για τη δεκαετία του 70. Στην ώρα τους, τα απόλαυσα αμφότερα. Μα πριν από καμιά δύο μέρες, μετά τη συνάντηση με την Ελίζαμπεθ, παρευρέθηκα για πρώτη φορά στη λέσχη φόνων της Πέμπτης και σκέφτηκα ότι ίσως θα είχε ενδιαφέρον να γράψω για αυτή. Ίσως σαν εκείνον που έγραψε αυτό το ημερολόγιο για τον Σέρλοκ Χόλμς και τον δόκτορα Βάτσον. Ο κόσμος ψοφάει για φόνους, ό,τι και να λένε δημοσίως, οπότε θα κάνω μια προσπάθεια. Ήξερα ότι η λέσχη φόνων της Πέμπτης απαρτίζεται από την Ελίζαμπεθ, τον Ιμπραήμ Αρίφ, που μένει στο κτίριο Wordsworth με τα περιμετρικά μπαλκόνια, και τον Ρον Ρίτσι. Ναι, το γνωστό Ρον Ρίτσι. Οπότε η συνάντηση είχε και αυτό το συναρπαστικό στοιχείο. Τώρα που τον ξέρω λίγο καλύτερα, ο ενθουσιασμός έχει ξεθυμάνει ελαφρώς, μα ακόμα και έτσι υπάρχει. Στην αρχή, ωστόσο, ήμουν αγχωμένη. Το θυμάμαι καλά. Είχα φέρει ένα καλό μπουκάλι κρασί, 8,99 λίρες, για να πάρετε μια ιδέα. Και τη στιγμή που μπήκα, οι τρεις τους κάθονταν ήδη στην αίθουσα puzzle και άπλωναν φωτογραφία στο τραπέζι. Η Ελίζαμπεθ είχε ιδρύσει την λέσχη φόνου της Πέμπτης με την Πέννη. Η Πέννη ήταν επιθεωρήτρια στην αστυνομία του Κέντ για πολλά χρόνια και έφερνε φακέλους ανεξιχνίας των φόνων. Κανονικά, δεν έπρεπε να έχει στην κατοχή της τους φακέλους, αλλά ποιος θα το μάθαινε. Από μια ηλικία και έπειτα, μπορείς λίγο πολύ να κάνεις ό,τι σου καπνίσει. Κανείς δεν σε κατσαδιάζει, εκτός από τους γιατρούς και τα παιδιά σου. Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να πω τι δουλειά έκανε παλαιότερα η Ελίζαμπεθ, παρότι η ίδια μιλάει για αυτό το θέμα ενίοτε. Αρκεί να πω ωστόσο ότι οι δολοφονίες και οι έρευνες και τα συναφή δεν θα την ξένιζαν. Η Ελίζαμπεθ και η Πέννη μελετούσαν κάθε φάκελο γραμμή-γραμμή, περιεργάζονταν κάθε φωτογραφία, διάβαζαν κάθε κατάθεση μάρτυρα, αναζητώντας στοιχεία που είχαν παραβλεφθεί. Δεν τους άρεσε διόλου η ιδέα ότι οι ένοχοι ζούσαν τη ζωή τους σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ότι κάθονταν στον κήπο τους, έλυναν σουντόκου, ξέροντας ότι είχαν σκοτώσει ατιμωρητή. Επιπλέον νομίζω ότι η Πέννη και η Ελίζαμπεθ το διασκέδαζαν αφάνταστα. Μερικά ποτήρια κρασί και ένα μυστήριο. Τρομερά κοινωνικό, μα και αιμοσταγές. Μεγάλη πλάκα.
Όπως θα έχεις ήδη καταλάβει, η Τζόις, η Ελίζαμπεθ, ο Ρον και ο Ιμπραήμ αποτελούν την τετράδα της συντροφιάς που αυτοποκαλείται «Λέσχη φόνων της Πέμπτης». Έχουν μπόλικο χρόνο, έχουν ακατάβλητη όρεξη και έχουν και τον τρόπο να ξεθάβουν άλυτες αστυνομικές υποθέσεις και να περνούν τις ώρες τους σκαλίζοντας αρχεία, μελετώντας φωτογραφίες που, όσο κι αν τους εξάπτουν την περιέργεια ή τους προκαλούν ηθική αγανάκτηση, πρακτικά μιλώντας, δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Να όμως που η βαρετή καθημερινότητα στον οικισμό προσφέρει κι άλλες ευκαιρίες για δραστηριοποίηση. Ο δαιμόνιος και όχι τόσο ηθικός επιχειρηματίας στον οποίο ανήκει ο οικισμός, ο Ιαν Βένταμ, έχει σχέδια ραγδαίας επέκτασής του. Δεν τον πτωεί ούτε η άρνηση ενός κτηματία να του πουλήσει τον λόφο όπου τώρα βόσκουν καλοθρεμένα βρετανικά προβατάκια, ούτε υδρώνει το αυτί του από το γεγονός ότι θα πρέπει να σκάψει όλο τον τόπο, μαζί και το παλιό νεκροταφείο με τα κόκκαλα των ιερωμένων που αναπαύονται εκεί για πολλές δεκαετίες. Α, μια λεπτομέρεια. Ο τόπος όπου έχει χτιστεί ο πολυτελής οικισμός ανήκε στην Καθολική Εκκλησία και ήταν πάλι ποτέ γυναικείο μοναστήρι.
Ελπίζω να συγχωρήσετε την πρωινή ημερολογιακή καταχώρηση, αλλά ο Τόνι Κίραν πέθανε. Ο Τόνι Κίραν είναι εργολάβος που έχτισε αυτό το μέρος. Άραγε, έστρωσε ο ίδιος τα τούβλα του τζακιού μου. Ποιος ξέρει. Θέλω να πω, μάλλον όχι. Κατά πάσα πιθανότητα είχε κάποιον άλλον για τέτοιες δουλειές. Έτσι δεν είναι. Και για τους γύψους και τα συναφή. Ο ίδιος απλώς τα επέβλεπε τις εργασίες, υποθέτω. Αλλά πάω στοίχημα ότι κάπου εδώ μέσα βρίσκονται τα αποτυπώματά του. Μια σκέψη τρομερά συναρπαστική. Με πήρε τηλέφωνο χτες βράδυ η Ελίζαμπεθ με τα μαντάτα. Δεν την περιέγραφα ποτέ ως ταραγμένη, αλλά ειλικρινά δεν απήχε πολύ από την ταραχή. Ο Τόνι Κίραν υπέστη θανατηφόρο πλήγμα από το χέρι ενός αγνώστου ή από τα χέρια περισσότερων αγνώστων. Της ανέφερα αυτό που είχαμε δει με τον Ρον και τον Τζέισον, τον έντονο καυγά μεταξύ του Κίραν και του Ιαν Βένταμ. Εκείνη μου είπε πως το ήξερε. Άρα πρέπει να είχε μιλήσει με τον Ρον πριν με πάρει. Αλλά έδειξε τη στοιχειώδη ευγένεια και μ' άφησε να της εξηγήσω την άποψή μου. Τη ρώτησα αν κρατούσε σημειώσεις και μου είπε πως θα τα θυμόταν. Τέλος πάντων, κατά πως φαίνεται, η Ελίζαμπεθ έχει κάποιο είδους σχέδιο. Μου είπε ότι θα μιλούσε με τον Ιμπραήμ σήμερα το πρωί. Τη ρώτησα κατά πόσο μπορούσα να βοηθήσω σε κάτι και μου είπε ότι μπορούσα. Οπότε τη ρώτησα τι είναι τρόπο και εκείνη μου είπε πως αν έκανε υπομονή θα το μάθαινα σύντομα. Οπότε υποθέτω ότι κάθομαι και αναμένω οδηγίες, Αργότερα θα κατέβω στο Fairhaven με το πουλμανάκι, αλλά θα πάρω μαζί και το κινητό μου για πάνε ενδεχόμενο. Έγινε άνθρωπος που πρέπει να έχει πάνω του το κινητό του.
Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης. Το ευφυές best-seller φαινόμενο του Ρίτσαρντ Όσμαν σε μετάφραση Αύγουστου Κορτό. Το τρίτο πιο επιτυχημένο βιβλίο όλων των εποχών στη Μεγάλη Βρετανία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Ο Ρίτσαρντ Όσμαν, σαν έτοιμος από καιρό, στείνει με αδρές πλην ακριβείς πινελιές τα πορτρέτα της τετράδας των ηρώων μας, έτσι που σύντομα νιώθουμε ότι τους γνωρίζουμε από παλιά. Στο κέντρο της δεσπόζει τετραπέρατη Ελίζαμπεθ, η άτυπη αρχηγός της ομάδας. Ενώ οι Τζόις, ο Ρον και ο Ιμπραήμ ακολουθούν τις προτροπές και τις ιδέες της, προσφέροντας ο καθένας τη δική του εξπερτίζ. Για όλους τους, όπως και για την 25χρονη αστιφύλακα Ντόνα Ντε Φρέιτας και τον προϊστάμενό της, τον 50χρονο επιθεωρητή Κρις Χάντσον, που συμπληρώνουν την ομάδα των πρωταγωνιστών, αισθανόμαστε συμπάθεια και οικειότητα. Έτσι, όταν αναλαμβάνουν πραγματικά δράση, είμαστε έτοιμοι να τους ακολουθήσουμε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Αν και δεν θα χρειαστεί να πάμε τόσο μακριά.
Κι έτσι, κατά πως φαίνεται, ερευνούμε ένα φόνο. Και κάτι ακόμα καλύτερο. Βρέθηκα σε ανακριτικό γραφείο της αστυνομίας. Το ημερολόγιο αυτό είναι το γούρι μου. Είχε ενδιαφέρον το πρωί να βλέπεις την Ελίζαμπεθ εν δράση. Είναι τρομερά εντυπωσιακή. Φοβερά ψύχρεμη. Αναρωτιέμαι, θα γινόμασταν φίλες αν είχαμε γνωριστεί πριν από 30 χρόνια. Πιθανότατα όχι. Προερχόμαστε από διαφορετικούς κόσμους. Αλλά αυτό το μέρος ενώνει τους ανθρώπους. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω έστω και λίγο την Ελίζαμπεθ στην έρευνα. Να βοηθήσω στη σύλληψη του δολοφόνου του Τόνι Κίραν. Μπορεί να τα καταφέρω με τον τρόπο μου. Νομίζω ότι η δεξιότητά μου είναι το γεγονός ότι συχνά με παραβλέπουν. Είναι αυτή η δόκιμη λέξη? Ή μήπως υποτιμούν? Το Cooper's Chase είναι γεμάτο σπουδαίους, πετυχημένους ανθρώπους που κατάφεραν κάτι στη ζωή τους. Έχει ειλικρινά μεγάλη πλάκα να ζεις εδώ. Ένας από τους ενίκους βοήθησε στο σχεδιασμό της σύραγγας της μάχης, ένας άλλος ανακάλυψε μια ασθένεια που φέρει το όνομά του και ένας ήταν πρέσβης στην Ουρουγουάη, την Παραγουάη. Φαντάζεστε τον τύπο που περιγράφω. Κι εγώ, η Τζόις Μέντοκροφτ. Αναρωτιέμαι πώς να με βλέπουν. Ως άκακη, το δίχως άλλο. Φλιαρή, δυστυχώς. Δηλώνω ένοχη φλιαρίας. Αλλά νομίζω πως κατά βάθος ξέρουν ότι δεν έχω θέση ανάμεσά τους. Νοσοκόμα. Όχι γιατρός. Όχι πως θα μου το έλεγε κανείς κατάμουτρα. Ξέρουν ότι το διαμέρισμά μου εδώ μου το αγόρασε η Τζοάννα. Η Τζοάννα είναι μία εξ αυτών. Εγώ όχι τόσο. Και ωστόσο, αν ξεσπάσει διαφωνία στην Επιτροπή Τροφοδοσίας ή αν προκύψει πρόβλημα με τις αντλίες της λίμνης ή αν, όπως συνέβη πρόσφατα, το σκυλί ενός ενίκου γονιμοποιήσει το σκυλί ενός άλλου και γίνει χαμός, ποιος είναι παρόν για να σώσει την κατάσταση? Η Τζόις Μέντοκροφτ. Χαρά μου να παρακολουθώ τους θεατρινισμούς, να βλέπω τα φουσκωμένα στήθη, να ακούω τις οργιλές απειλές για νόμιμες ενέργειες και να περιμένω τη στιγμή που θα ξεθυμάνουν. Τότε παρεμβαίνω και προτείνω το ενδεχόμενο μιας μέσης λύσης και μπορεί να υπάρχει δυνατότητα συμφιλίωσης ή μπορεί να συνεχίσουν να τρώγονται σαν τα σκυλιά. Κανείς εδώ δεν με εκλαμβάνει ως απειλή. Κανείς δεν με βλέπει ως αντίπαλο. Είμαι απλώς και μόνον η Τζόις. Η γλυκομήλητη φλιαρή Τζόις που ολοχώνεται σε ξένες υποθέσεις. Οπότε, όλοι ηρεμούν μέσω εμού. Μέσω της ήρεμης, λογικής Τζόις. Οι φωνές πάβουν και το πρόβλημα επιλύεται τις περισσότερες φορές κατά τρόπο που με συμφέρει. Κάτι το οποίο κανείς και ποτέ δεν επισημαίνει. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά, όπως ήταν ανέκαθεν, να με παραβλέπουν. Και πιστεύω ειλικρινά ότι το γεγονός αυτό θα συνδράμει στην έρευνα. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Ελίζαμπεθ και εγώ θα συνεχίσω απλώς να είμαι ο εαυτός.
Revenge, brand new moral code, got made reluctant renegade, leaving empty souls when he avenged.
λέσχη φόνων της Πέμπτης, θα το έχεις ήδη καταλάβει, είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα της παλαιάς σχολής, από τα καλύτερα του είδους. Δεν υπάρχουν εδώ ιδιοφυείς serial killer, ούτε λουτρά αίματος, ούτε κομμένα μέλη, ούτε πτώματα σε σύψη, ούτε σκληροτράχυλη μπάτσι. Όλοι οι ήρωες είναι έξυπνοι και συμπονετικοί, έχουν χιούμορ και κάποια μόρφωση, ενώ οι δύο αστυνομικοί, άκουσον άκουσον, δεν είναι ούτε διεφθαρμένοι, ούτε ιδιαίτερα απελπισμένοι. Ούτε και έχουν κάποια προσωπική συναισθηματική εμπλοκή με τον δολοφόνο. Κάνουν απλώς τη δουλειά τους, όσο καλύτερα μπορούν, όπως όλοι. Και όλα είναι ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα.
Σήμερα ήρθε η αστυνομία. Και αρχικά, θέλοντας και μη, τον λυπήθηκα τον επιθεωρητή Χάντσον. Αν και νομίζω ότι εν τέλει το διασκέδασε πολύ. Τέλος πάντων, η Ελίζαμπεθ έδωσε τον φάκελο στον επιθεωρητή και στην Ντόνα, οπότε για να δούμε τι άκρη θα βγάλουμε δ' αυτόν. Το όνομα της Τζοάννα δεν αναφέρεται πουθενά στο φάκελο, γεγονός που σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ θα διευκολύνει την αποποίηση ευθύνης σε περίπτωση που κάτι όπως το κάνουμε είναι παράνομο. Και φαντάζομαι πως είναι όντως. Ζήτησα από την Ελίζαμπεθ να επαναλάβει τη φράση αποποίηση ευθύνης και τη σημείωσα. Με ρώτησε γιατί κρατούσα σημειώσεις και της είπα ότι γράφει μερολόγιο και εκείνη έστρεψε ειρωνικά τα μάτια προς τα πάνω. Ωστόσο, αμέσως μετά με ρώτησε αν την ανέφερα στο ημερολόγιο και της είπα φυσικά και έπειτα με ρώτησε αν τη μνημόνευα με το πραγματικό της όνομα. Εννοείται, της είπα. Αν και έκτοτε, όσο το σκέφτομαι, ποιος ξέρει που βαδίζει με την Ελίζαμπεθ. Μπορεί στην πραγματικότητα να τη λένε Ζακλίν. Έχουμε την τάση να δεχόμαστε το όνομα με το οποίο μας συστήνονται οι άλλοι. Δεν το σκαλίζουμε. Αναρωτιέμαι όμως. Θα νομίζετε ότι έχω αιμονή με τους φόνους. Δεν γράφει για τίποτα άλλο από τη στιγμή που άρχισε αυτό το ημερολόγιο. Οπότε ενδεχομένως θα ήταν καλό να αναφέρω και ορισμένα ακόμα στοιχεία. Ας μιλήσουμε για μερικά πράγματα που δεν έχουν σχέση με φόνους. Τι μπορώ να σας πω.
Ο Ρίτσαρντ Όσμαν δεν ανακάλυψε την πυρίτιδα, ούτε και το επιχείρησε. Για τη συγγραφή της λέσχης φόνων της Πέμπτης δανείστηκε τα καλύτερα υλικά από τα κλασικά αστυνομικά μυθιστορήματα και τα συνόδευσε με σύγχρονα κοινωνικά σχόλια και μπόλικο βρετανικό χιούμορ. Με γνώση και επιτιδιότητα, με κοφτή γλώσσα και οικονομία στις περιγραφές, αλλά και με τη συνδρομή πλειάδας έμπειρων επιμελητών και βοηθών, όπως μαθαίνουμε στο επίσης αστείο σημείωμα στο τέλος, έστησε ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα που κινείται με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Οι ανατροπές διαδέχονται μία την άλλη, αλλά τίποτα δεν είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Όλα, ακόμη και τα πιο αναπάντεχα γεγονότα, συμβαίνουν φυσικά στον καλύτερο δυνατό κόσμο, αυτόν της όμορφης αγγλικής εξοχής. Δεν θες να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου και όταν το τελειώσεις, απλώς αναρωτιέσαι πότε άραγε θα έρθει στα χέρια σου η συνέχεια. Γιατί με τέτοιους ήρωες, τέτοιο μυθοπλαστικό διάκοσμο και πωλήσεις που έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, θα ήταν απίθανο να μην υπάρξει συνέχεια και μάλιστα γρήγορα. Η λέσχη φόνων της Πέμπτης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση Αύγουστου Κορτό. Και αυτή τη στιγμή που με ακούτε, πιθανότατα ήδη το διαβάζετε. Το ίδιο λέω να ξανακάνω κι εγώ. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Ένας σοκαριστικός φόνος συμβαίνει σε έναν γαλήνιο οικισμό ευγυρίας στη Βρετανική Ήπεθρο.
Μια ετερόκλητη παρέα ηλικιωμένων αναζητά τον δολοφόνο. Θα καταφέρει να τον βρει? Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης. Το πρώτο βιβλίο του Ρίτσαρντ Όσμαν, ενός από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά πρόσωπα της Μεγάλης Βρετανίας. Διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιός.gr. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Ρίτσαρντ Όσμαν, «Η Λέσχη των Φόνων της Πέμπτης», διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Χρύσα Κούρεντα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.